Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with attack abe hamma jimaatat galgala ke sa'a 2 folakka hanga sa'a 8 meter bandi 19 digdami lama digdami shanrat Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo amma jalqab. Kami sahagaya soddomi tokko bara 2017 nagaan keenya bakka jirru raasina dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attamoltan keessummeessituun keessana irraan jaallannee gammadaati.
Bubbee fi hobomboleettiin godina Ameerikaa Teksas buraaxessitee waan hedduu balleessitee nama kum hedduu baqachiisti taanammallee abubbisa godina Luuziyaanaa dabarte achillee dura goraa jechuu jiran warra Teksas illee qarqaaruutti jiran waan hedduunan soora haala keeti oduu irra keessaa tokko.
United States caama Itoophiyaa mudateef kan oolu dolaara miliyoona 91 dabalataan ka kennitu ta'uu beeksiftee jirti garuu maallaqni kennamu waan karoorfameef ooluu qabaa jedhu ka Finfinnee keessa jiran daayireektar USAID oduu booda gabaasa qabna. Angohaan olaanaa kan adda bilisummaa biyyoolessa ogaadeen Itoophiyaatti dabarfamanii kennamaniiru oduu keessatti itti deebina. Meessoo keessatti humnootiin liyyuu poolis jedhaman haleellaa bananii lubbuu nama 8 ol darbu jiraattonni dubbataa jiru qophii addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa janna dhaggeeffattoota keenyaa oduudhaaf gara soraatti deebina.
Mootummaan Somaaleetti gaafatamaa waraana adda bilisummaa biyyoolessa ogaadeen ONLF kadurii dhiyoota naa qaba kaani Abdul Karim Abdi Hakim Sheikh Musee Itoophiyaatti kenne nami qaban kun maqaa qalbii dhagaa jedhanilleen beekama. Dhaabii ONLF ammoo miseensi koree jidduu galeessa isaanii qabanii Itoophiyaa kennuun kun seera addunyaati alaa jechuun iyyachuuf jira. Akka bulchootii ONLF jedhanichi bulchootii Somaalee biyyuu fi irratti wanjala hojjetan. Bulchootii tun akka dhaabii UNHCR, ICRC kan koree fannoo diimtuu addunyaa jechuu Human Rights Watch Fati hajajaa waraan isaa akka qabam kana gaafatanii naga isaaniillee eeganiif gaafate. Akka itti gaafatamaan odeeffannoo paartii ONLF obbo Hassan Abdullaa VOA'tti himetti Muusee kana torbaan dabre keessa magaalaa Galkaayooti qabanii Moqaadishoo geessanii Itoophiyaatti kennan.
International Hig Dabo and Zega Moqaadishoon sola sosta ammatti nuure zimbulu.
Seera addunyaatti iyyuu kun qajeelaa miti namni kun nami tokko ganna 3 Moqaadishoo jiraate dhibamee wallaanama ba'ee qabanii mootummaa Itoophiyaa kennuun kun seera addunyaati ala kun waan ta'uu malee miti namni kun durii itti gaafatamaa waraanaa ta'eetiin hojjate sun ammoo ganna 3 dura. Wanni bulchootii Somaalee hojjetan kun seera addunyaati alaa jirti gaafatamaan kun ministeri odeeffannoo dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo ammoo qabamuu Muusee kanaa fi Itoophiyaatti kennamuu isaa mirkaneessa. Tuni uumaa Somaalee fi Itoophiyaan warra qabame walii dabarsuu irratti walii galanii hojjetanii jedha. Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaa ONLF garee biyya nagadhoorti jechuun himata. Itti gaafatamaan paartii mormituu DRC biyyi DRC jechuun akkummatii isaanii mootummaa isaaniitti hin ajajamne gaafate. Hajaji diduun kun jechuun ammoo waan mootummaan kun jedhe jalaa qabuu didu gibir baasuuf diduu fi horii mootummaan uummata irraa argatullee baasuuf didufa. Akka itti gaafatamaan paartii mormituu DRC Felix Tshisekedi jedhetti uummati akka pirezidaantiin isaanii Joseph Kabila biyyi isaanii bulchuu hin dandeenye hubachuu male. Onkololees tokko irraa jalqabanii akka Joseph Kabila pirezidaantii keenya hin ta'in uummati keenya beekuu malee tana diduuf hiriirbaanaa mormiteen gaafas jalqabnaa jirti gaafatamaan kunniin. Kabilaan kun biyyi tana gannu 17 abbaa isaa irraa fuudhee bulchuu jalqabe sila barii hojii isaa muddee dabarte keessi dhumata tanallee didee seera haaraa biyyaan bulchan baafateetiin itti jira. DRC'n tun biyya Afrikaa gama jidduutiin qubattu. Bokkeenni dhiyoota Niijeer keessatti karfafuuf bomboleetti hamtuu roobe nama 44 caalfite. Akka daayireektarii olaanaa ittis balaa Niijeer koloneel Abdur Bakar Baako jedhetti lolaan kun waxabajjii dabree asitti iyyuu manneen dhibbe hedduu walirratti dhabbe. Fulaan akkan manneen irra jigan kun teessoo mootummaa Niijeer Niyaamee keessa. Tokkummaan mootummoota gabaasa caamsaa dabre keessa baaseen manneen Niyaamee keessa jira 160,000 ta'anitti bokka kan dandamachuu hin dandeenye jedhe durattuu labsate. Biyyi Niijeer tun ganna dabrellee nama 60 ta'utti lolaan irra dhumate. Niijeeriin tun illee Afrikaa gama dhiyaatiin qubatti. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. bubbeen hobombolettii fi karfafuun hamtuun godina Ameerikaa Texas magaala hedduu keessatti bisaan aga fulaa tokkotti ejja nam tokkootu gaan lafa gadanaxi ta'ani waan hedduu balleessite amma wanti itti jira nama sunirra dandamati qarqaaru amma bubbeentuun bubbisa godina Luuziyaanaa dabarta achillee nam baqachiisuu jiran. Texas keessa warri magaala Houston keessa nama kum hedduutti manneen dhabe nama hedduutti ammoo baqatee al jiralle. Laftituun amma bubbeen itti qajeeltituun inni naannoo Texas magaalaa Crosby keessa nama hedduu achi baqachiisuu jiran. Bisaanii fi elektirikii wal tuqaniitiin warshaa tokko guban. Warshaan keemikaalaa kan gubatu kun inni Arkema jedhani ibiddi achi ol ka'u metiri 9-12 olijjeetiin naannoo sun nama baqachiisuu jiran. Fulaa warshaan keemikaalaatti gubatu sun inni hagi kiiloomeetirii 24 irra fageessanii nama baqachiisuu jiran. Godini Luuziyaanaa bubbee fi hobombolettiin amma itti dabarte Harvi jedhan itti dabarte tanalleetti nama achi baqachiisuu jiran. Bukkaan achi roobu jalqaba qaata 10-20 roobe hagi jilbaa oliyyuu dabruu jiru bisaan laf guuteetiin. Texas magaalaa Houston Harveyiin tun hedduu waan hedduu keessa balleessite amma wanti guddootti jiran nama achii dandamate yookaan ammoo nama walitti barbaaduu fi kan rakkate qarqaaru kaan ammoo nama baqateetiin jedhan dhibameetiin jedhan qarqaaru. Ameerikaa fi Jaappaan Kooriyaa kaabaa dhiyoo tana Jaappaan gubbaa misaayilii tokkooftii ta'an humni qaban agarsiifachuu fi jeetti waraan isaanii ka F-35 fi warmii waraanaa gargaraa Kooriyaa naannoo Kooriyaa lamaan waliin qabdirra oofuu jiranii xiyyuur sun oofanii humnuu fi qaban agarsiisuu jiran. Oofuu qofaa miti qawweedhaan waraanallee leenjifachuu jiran Kooriyaa fi Ameerikaan jechuu jeettiin waraanaa B-1 fi teessoo mootummaa Ameerikaa Guwaami kaate F-35 ammoo teessoo waraan Jaappaaniiti kaanii qilleensirratti wal arganii waraan waliin leenjifachuu jiran naannoo Kooriyaan arguu dandeettutti Kooriyaan lamaan biyyi naannoo lamaan waliin qabanitti jechuu. Jeettiin waraanaa Kooriyaa kibbaalleen itti dabalamte lafa Kooriyaa lamaan waliin qabdurratti agisaatii 10 wal leenjisan. Kooriyaa kaabaatii fi Ameerikaan misaayilaan wal doorsisuu jiran misaayilii mi waraanaa kiiloomeetirii 10,000 hedduu irratti waliin hadhuu danda'an. Ameerikaan ammoo misaayilii Kooriyaa kaabaa fagootti dhuftu achumatti qilleensirratti ofirraa dhoorte ibiddi ibiddaan nyaachuuf jechuu fi misaayilii humni sii arre tokko fattee agarsiifatte naannoo Hawaayii keessatti misaayilii tan akkisiin hojjechuu dandeettu laallatteetiin fayyadamu akka dandeette agarsiifatte. Indii magaalaa Mumbaay keessatti bokkeenii dhiyoo ta'an roobe arda fooqii guddoo tokko gajjisse. Namni 3 achitti dhumate maatii haga 9 keessi jira nam 30 marfameetiin ba'uu dadhabe. Biyya addunyaa gama hedduu keessatti ammitii isaatii bokkaati. Eeshiyaa gama kibbaa bokkeenni kun dhiyoo ta'an keessatti roobeeyyuu nama 1,200 naannoo sun dhumate. Nam hedduu achii barbaaduutti jiran maatii hedduutti naannoo tanaan rakkachuu jira. Biyyootii ollaa Indiillee dhiyoo ta'an omakkana kan keessi jiran. Kaan bokkaatti mana rajissaa, kaan lolaatti itti dhufaa, kaan ammoo waan akka akkaatiin rakkachuu jira. Walumattuyyuu nama gara 1,040,000 ta'utti rakkatan keessa jira. Karaachii Paakistaanillee bokkeenni guddaan roobeetiin lolaan guddaan dhufe achillee nama hedduu rakkisuu jira. Bangladeeshii fi Nepaalillee lolaan itti baafate nama 10,000 hedduutti achillee baqate. Muummeen ministeera Iraaqii Haayder Al-Abaadii waraanii isaanii magaalaa Tal-Afaan ISIS irraa deebifateetiin harka mootummaa fi galfachuu isaa labsate. Tal-Afaariin tunin godina Neevee keessa jirti. Yagammanne guddoo gammaduu jira Neevaan harka keenyatti deebite jechuun dubbate ministeerii kunin waraana Ameerikaa Iraaqirraa qarqaarsa itti dabalamee fi ISIS naannoo sun keessaa balleessuutti jiran yookaan ammoo akka isaan jedhanitti naannoo sun keessaa oofuu jiran. Iraaq qarqaarsa waraana biyyi hedduutti argatte ISIS biyyootaa fi ollaa isii keessallee marroo hedduu hadha baate qarqaarsa waraana haga guddaan waraana Ameerikaa itti argatte oduu namaaf qabatanuma.
Suuraa galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwannaa guyyaa lamaaf Finfinnee keessa kan jiran daayireekterri dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID Maark Griin muummicha ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny waliin marii gaggeessaniin Itoophiyaa caamaan miidhamteef gargaarsi doolaara 91,000,000 dabalataan kan kennamuuf jiru ta'uu ibsan jedha Iskindir Fireew Finfinneerra. Kanas kan ibsan xumura marii isaanii irratti ibsa barreeffamaan qophaa'e eega dubbisanii booda akkuman obbo Hayila Maariyaamiif ibse sanatti jedhanii.
Ethiopia has immediate humanitarian needs as well.
Itoophiyaan gargaarsa dhala namaa kana tattamaa ishee barbaachisa. Kaleessa bulchiisa naannoo Somaalee yeroon daawwadhetti haalli jiru beelli galuutti dhiyaachuu isaa agarsiisa.
Gargaarsi nyaataa hatattamaan akka barbaachisu argeen jira. kajedan Mr. Green, kanaf gargaarsa dhala namaa dabalataaf kan oolu dollara miliyoona 91 ummata Itiyoophiyaaf ka kenname ta'uu labsan. Kunis maaliif akka oolu yennaa dubbatan.
This funding will provide additional emergency food assistance.
Maallaqni kun gargaarsa nyaataa kana tattamaa dabalataan dhiyeessuuf akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa kabiraa kennuuf oolfama.
Waggaa kana keessa caama Itiyoophiyaa mudateen lammiiwwan biyyattii miliyoona 8.5 gargaarsi nyaataa kana tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu galmeen keessa deebi'amee ilaalame kan gargaarsa dhala namaa hubachiisee jira. Hanga baatii muddee fuullee keenyaatti dollara miliyoona 400 caalaa akka barbaachisu galmeen kun hubachiisee ture. Gargaarsa Mr. Green har'a akka kennamu labsan kunis gargaarsa nyaataa kana tattamaa dhiyeessuuf oola. Bara keessa jirru 2017 keessa qofa Ameerikaan deebii caama Itiyoophiyaa keessatti mudateef kan oolu dollara miliyoona 400 caalaa kennuushee yaadachiisan. Mootummaan Itiyoophiyaa caama bara darbeef akkuma godhee ture san baranas maallaqa rakkoo wajjin wal gitu akka ramadu kan deeggarsa caamaa kanaaf ramadames kallattiin isa karoorfameef akka oolu Giriin gaafatanii jiru. Ameerikaan namoota rakkatan gargaaruu kan itti fuftu ta'us jedhan.
But we all agree that host country partners must also be willing to step up during crises.
Biyyoonni rakkoon keessatti dhaqqabeef michoonni yeroo rakkoon mudatu tattaaffii godhan jabeessuuf fedhii qabaachuun akka irra jiraatu hundi keenya walii galla. Muummichi ministeraa Hayile Maariyaam kana gochuuf ka fedhii qaban ta'uu ibsanii jiru.
Itti fufanis akka jechuun hubachiisan Mr. Green.
I also noted the importance of assistance resources being used for their intended purpose.
Maallaqni gargaarsaaf kenname kaayyoo karoorfame oolu akka qabu ibseen jira.
Pireezidaantii United States Donald Trumpin kan muudaman Director USAID Mark Green marii obbo Hayile Maariyaam waliin gaggeessan dhimma siyaasaas kan of keessaa qabu ta'uu dubbataniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa sagalee gama hundaa akka dhaga'amu gochuuf waltajjii siyaasaa banuun mirgoota heeraan kennaman akka kabaju tarkaanfii qabatamaas akka fudhatu hubachiiseen jiraa jedhan. Balaa caamaa irra deddeebi'ee Itiyoophiyaa mudatu kanaaf mootummaanis ta'e investoroonni dhuunfaa walii wajjin hojjechuun akka barbaachisus dubbadheeraa jedhu. Ameerikaan Itiyoophiyaadhaaf gargaarsa kennuun sadarkaa duraarra jirti jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:43 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra darbee sa'a 1:43 wallee kanaan sagantaa hafetti ce'en.
Anis biyyaan gabaa biyya caaltu biyya to'o Oromiyaa tagumaan badhaatu. Magarsitu hunda biya midani fi albuda adda adda Davi kemoji garani firarota Dan hormani kufa hada beila tota Hada beila tota Anis biya ukaba biya biya chaltu biya to Oromia Mujen bosona
nasi addunya fakida gosti shimbirole tan halun fayamte binayin adda adda bosa nasi gute bosa nasi gute
Ali Birraf Magi Harun heddu galate fanna ka dagge fata jirta radio sagale America saganta fan oromoti Godin ararge lita aaname so kesat umnoti liyu police jedaman kan bulchi sananno somale halella gesi sanin Polisota Oromia kesa tokko dabalate lubbuna mota saddeti oli darbu jiratto ni dubbata jiru. Kanangon Oromia mandura jedan walin namon kakinde se kaba hale jiru lalchise kajirata antokko jedan ninjal kamna.
Amma magaran iso baye jororkare girdi. Warani itisatis aso edofeti makalakan yekulana. Asiti dokasni zeyture uya dengada.
Akkamitti ta'e akkamitti dhukaasni ta'e
gandumatti dhufanii nutti dhumurratti dhukaasan gandatti liyyuu haydiin bulchiinsa naannoo Soomaaleerraa liyyuu haydiin dhuftee nu dhukaasee kallattii sadii nutti seentee nuti akkasitti gaa isirraa akkuma hin qabnuti nama keenya Alii Abdii Subbanee kan jedhamus ni du'e.
Maalinni?
Minisa Araddaati. Ammallee akkasumatti Toofiq Mahammad Kajanilleen poolisiidha. Innilleen ganduma keessa dhaume. Abrahim Kaabitee jedhanis ganduma keessatti dhaawame jechuudha. Ashrafuu Abdul Majiid kan jedhamus ganduma keessatti dhaawame madaa'ee. Aadam Abdii kan jedhanis akkasumatti harkarraa dhaawame ta'ee harkisaa cabee hospitaala jira. Namni nu eegu waan hin jirreef makalaakaanis ogguma jirri miidhamee dhufa malee gisee nuti miidhamnu kana miidhaa keenyaa wanti inni ilaalu tokkollee waan hin jirreef. Federaalinis dhufeeti as keessatti bakka yaa'uu qabanii as keessatti waan fedhaniis gochuu qabanii harkaan hin tuqin hangana hundeen takkatti ga'anii.
Deebistanii ofirraa loliinaa jedhu.
Numaawu as keessatti fayyadamu yoo seenan illee waan tattallee hundi bina jeenite hanga ijoollee hidhaanis ni muudeedhaan tumuu tokko bira jechuudha.
Ijoollee warra kan keessanii tumu.
Keenya tumanii dargaggoota magaalaa keessatti namni keenya du'ee osoo qabriirra jiruuti tumanii. Ammallee bareedaa fi deeggartti nama torba nurraa jeesanii jechuudha.
Magaalaa meessoo keessatti nama meeqatu du'e?
Nama tokkootu du'e. Namni madaa'ee Abrahim Naasirii Adam Abdiiti Ashrafuudhaa nama afurii bakka kan madaa'e.
Bareedaaf doddootatti yoomi kan lolli geggeeffamee namoonni torba dhuman kaleessa moo dheengadda?
Achi kaleessa lolli ta'eeti achi nam torbaatu ajjeefamee jira.
Namni ajjeefame kun gamuma Oromiyaati jechuudha?
Oromiyaadha. Bulchiinsuma magaalaa meeshoo kana jala jechuudha.
Namoonni ajjeefaman kun poolisoota moo waraana moo?
Tiifatudha malee waraanaas miti bakka warra tiifatu warra loon tiifatu.
Ummatuma biyyaa jechuudha?
Ummata namni kun hundinuu ummatarraa kan dhume kun ajjeessa.
Ajjechaa kaleessaa kanas ka geggeesse humnootuma liyyuu haayilii sana moo?
Liyyuu haayilii mootummaa Somaaleeti kan bobbaasu. Keenya immoo wanti akkasiin nu quba qabaatee mijinaa dhaabbatee waan takka amma kaleessa waan isirraa achiin deebisnullee dhameeti baay'ee rakkannee jechuudha. Jirri meeshaa guddaadhaan waraanaatu jira. Meeshaa guddaadhaan isnaayifarii fi bireeniidha inni fortii kana bichaadha qaban faalii wajjin.
Gara kanatti bobba'u waan kakaase jiramu akkasumatti dhufanii isinitti bobba'an?
Bal'ifannaa lafaati malee wanni biraa wanni isaan kakaase hin jiru. Wanta kallee sababii gartee daangaa bal'ifanneeti asiin hanga Ancaaritti asiin hanga Hawaasitti keenyaa kan jiru falmii lafaati bakka wanni tattallee hin jirtu. Wanni dhiibbaan dillee kun uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruuf.
Dhimma kana hangawoota mootummaa wajjin waan dubbattan jira fakkeenyaaf bulchiisa Harargee Lixaa akkasumas immoo bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsa Harargee Lixaas kumanni dubbanne hin jirtu gama keenyaan waajjira nageenyaa aanaa meessoo dhahinee yogguu ittiin waajjirri nageenyaa aanaa meessoo Abdallaan kan jedhamu bakka itti gaafatamaan hin tuqinaadhaa nam tokkollee nu yoo situ hidhan taatan ammoo ilmaan keessanii baay'ee hidhadhumtanii hundi'eeti bakka nam tokko konkolaataas karatti hin dhaabinaa jee magaalaa keenya keessa dabarsee konkolaataan sasaasa. Barmiila sadiin dhufaa jira jedhanii informeeshina bakka biraarraa kan nu kennan barmiila sadiin sanii hin darbee jechuudha keenan. Kuni maaliif hin deebisnee nuti jennaan bakka tuqamuu qabaniidha bakka kuni nuti sodaa seeraati malee humna dhabeenyaa fi nuti akkanatti waan jennu bakka xiqqaa guddaadhaan sirraa dhoorginaa jenneeti biraayaanee jechuudha bakka ni dhamtanii jeenyinis jala muree nutti hime.
Amma humnoonni gara daangaa keessanitti seenan sun gara bulchiisa naannoo Somaaliitti deebi'an moo hin deebine?
Indeedine. Ammallee iddoo kana dubbachaa jirtu kana fuulduree keenyatti argaa jirra. Ammallee
naannoodhuma keessa hin jiru jechuudha?
Naannoodhuma keenya jiru. Mana ta'anii kan duratti keessa galan. Amma nama hedduu kan nuuf haadhaan mana keessa ta'aniiti.
Mana eenyu keessa taa'u?
Magaalaan wal keessa jirti. Manni isaan ijaarratanii nu keessa jiraatanii duraan ni jira. Guun nageenyaa yookaan wajjin jiru isaanis ni jiranii.
Duraanuu magaalaa Meessoo keessa jiru jechuudha jarri kun?
Jireenyaan ni jiru. Warri gartee iddoo biraarraa asitti xiyyeeffatummaadhaan asitti galanii asitti mana kennaniif duratti asitti ijaarrachiisan ni jiru.
Lyyuu poolisii magaalaa Meessoo keessa jira jechuudha?
Ni jiru. Lyyuu poolisiinis kan asirraa maatii ogaadeenii fi kanarraa godaansisanii asitti galchan jechuudha. Asitti akka mana ijaarratu godhanii asii fi booddee irratti kan ijaarratan jiru.
Naannoo keessanitti rifirandamiin hiree murteeffannaan gaggeeffamee jira ammaan dura?
Geggeeffamee jira. Araddaa 1450 ijaarratti kan geggeeffame keessaa aanaa Meessootiis Bordoddeellee akkasumas seenyaatu mo'atee wanni kunis kan Bordoddeettis hin raawwatamne kan irratti mo'anne kan Meessoo kunis kunoo hanga kiiloomeetira 10 ol nu keessa deemanii nu keessa jiraachaa jiranii jechuun humnaan keenya jedhanii.
Malee naannoo dheengaddaaf kaleessa lolli itti geggeeffame kuni sagaleedhaan kan Oromiyaa ta'uunsaa beekamaadha jechuudha.
Beekamaadha.
Jiraataa Meessoo kabiraas dubbiseen ture. Akkana naan jedhan.
Dandabuun hojii amanii eegalee guyyaa dandabaa fi magaalaa bal'aa fi magaalaa Meessoo keessaa dandabuu guyyaa jiraatu dandabuun eegalee kan xaafaa fi ammas kaleessa lolli cinaanii kan ta'e jiru kaleessa araddaa naannoo magaalaa Meessoo bareeda iddoo jaantutti araddaa aanaa Meessoo jala jirtu bareeda. Waraanni biyyi poolisii biyyi waayilee hagaan isaan achirratti namoota hedduu ajjeesee namoota hedduu baqaa kaleessa baqaa dandabuu baqaa keessa ture aanaa Meessoo.
Namni meeqa akka du'e beekamaadha?
Namoota 7 kanaaf 8 jiru jechuun lallee dhageenyee jira. Namni 2 kan jiru faayirraayi, namni 3 kan jiru immoo daalettarraayi, 3 illee tajaajilu nama tokkoo jiru, 3 nama tokkoo jiru, faayirraa nama 2 jiru, gilifarraa immoo nama tokko namni 8 jira.
Namoonni du'an kun jiraattotuma moo poolisoota moo humna waraanaati moo maali?
Namni biyyaa dandabbaa magaalaa Meeshootti biyya tokko milishaadha. Biyyaa kaleessaa immoo nama 8 jiru, namni 2 warra faayooti, namni tokko warra soddomaati, namni tokko gulufaa, namni 3 ammaas daalatta.
Lola bareedaatti gaggeeffametti jechuudha?
Lola bareedaa gaggeeffame namoota sana saddeet.
Gama lyyuu poolisii yookaan humnoota naannoo Somaalii irraa akka du'ee jira. Lola kana keessatti kan miidhame jira?
Isaan isaa namni miidhame hin beekamu bakka waraana hin cimaa uummata keenya kana irra deddeebisanii bakka uummata keenya kana haalaan miidhame kaleessa magaalaa Meessoo bakka magaalaa gaddaati magaalaa dukkaneetuu taateetu kana oolte jechuu kaleessa haalaan miidhamanii jiranii. Mootummaa naannoo federaalaa qilleen biyyeetti hawaasa uleedhaan tumaa ture magaalaa Meessoo keessatti kaleessa bakka wanni taa'amaa jiru wanta guddaadha.
Maaliif hawaasa tuma?
Hawaasa wanni isaan tumaniif bakka uummanni kun seenanii jimaa keenya eeggachuu hin qabanii uummanni kun magaalaa keenya seenuu hin qabanii biyyee wajjii hawaasa lafaafatti haasinanii waan jaamuun isaan uummata kan dura bu'anii fiduudhaan magaalaa Meessoo naquudhaan poolisaa makalaachaa federaalaa yaammatanii hawaasa kana tumanii jechuun magaalaa keessaa buusanii magaalaa keessaa baasanii magaalaa qullaa godhanii magaalaa Meessoo amma ona amma ammaa tumanii tokko illee warraaddatee warraaddatee
Dhaggeeffattoota keenya lola dheengadda Meessootti kaleessa immoo bareedaatti geggeessamee gara lubbuu namoota 8 olii galaafate jechuudhaan jiraattonni dubbatan kana ilaalchise ajajaa waajjira poolisii magaalaa Meessoo komaandar Caalaa Kabbade itti gaafatama waajjira nageenyaa Harargee Lixaa obbo Mohaammed Ahmed akkasumas itti gaafatamaa bulchiisa Harargee Lixaa obbo Masfina Saffaatti deddeebisee bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Telefoonni isaanii cufaadha. Gama bulchiisa naannoo Somaaleetiis itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Idris jedhamanitti deddeebisee bilbileyyuu telefoonni isaanii hin deebisu. Garuu dhiyeenya kana itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa gaaffiif deebinuu kennaniin waa'ee lola daangaa bulchiisa naannoo Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee irratti deddeebi'ee ka'ee lubbuu galaafatu kana laalchisuudhaan akkana jedhanii turan.
Kan lubbuun nama baay'eetti dhumaa turee fi yeroo adda addaa ka'umsa jeequmsaa ta'ee kan ture bu'uura rifarandamii bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeeffameen hiikamuu dhabuu daangeffamuu dhabuu daangaa naannoo Somaalee wajjiniin jirudha. Kunis bara kana keessa madda jeequmsaa madda walitti bu'iinsaa fi namoonni keenya baay'een wareegama kan itti kaffalan ta'ee darbuunsaa yaadatama. Achirratti mootummaan naannoo Oromiyaa ejjennoo cimaa qabatee Itoophiyaa kan ture. Rifarandamiin bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwatame kabajamuu danda'utu irra jiraata kan jedhu ejjennoo cimaa kana qabatee mootummaa naannoo Somaalee fi mootummaa federaalaa bakka jirutti mari babal'aa irra deddeebii daangaggeeffamaa kan turedha. Waggoota dheeraa darbee fi daangaan kun daangeffamuu dhabuu isaarraa kan ka'e rakkoon adda addaa uumamaa haalatti turetu ture jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan amma bu'aan argamaa jiru maa inni sadarkaa kanaan dura turetti jeequmsii fi rakkoon nageenyaa naannoo Somaaleetti uumamaa ture sun hamma hanqachaa haalanitti dhufetu jira jechuudha. Daangiyaa bulchiinsaa kana daangeessuudhaa wajjiniin ol qabate sadarkaa gaariirra jira. Fakkeenyaaf amma godina Harargee baatti daangaa kana daangeessuun gara gandoota 68 irratti raawwatamuu kan qabu gandoota 68 keessaa gandoota 49 irratti guutumaa guutuutti daangaa bulchiinsaa kan sirreessuun xumurameeti kan inni jiru jechuudha. Egaa daangaa bulchiinsaa yemmuu daangeffamu wanti hundumtuu mijaa'ee karaa nagaatiin qofa xumurama jechuun hin danda'amu. Daangaa sanarra nama jira, daangaa sararamu sanarra qaama bulchiinsaa jira. Daangaan bulchiinsaa sararamu sun immoo yeroo adda addaa sirnaan hoogganamaa fi bulfama waan hin turree fi seeraan ala gamaas gamanaas namni walitti cehutu jira. Kanaa wajjiniin ol qabatee chaalenjiin nu mudataa jiru jira. Isa ammas mariidhaan ilaaf ilaaleedhaan hiikaa jirra jechuudha. Kana bira darbee lafti Oromiyaa cikamee fudhatameera maaloodha kan jedhamu kun bu'uurarraan sirrii miti jechuudha. Amma kan raawwatamaa jiru godinaalee Harargee Bahaa keessatti yoo fudhatanii gandoota 49 amma dimaarkeet godhaman kun gara naannoo Oromiyaatti akka bulanidha kan mul'ata jechuudha. Kanaan irratti garuu fakkeenyaa fi Cinaaksan keessatti yoo fudhanne aanaa Cinaaksan ta'ee gidduu aanaa Cinaaksan keessatti mandarrii fi gandi naannoo Somaalee bulchutu jira jechuudha. Uumamumaan interaakshinii uummatichi kanaan dura qabaataa ture. Achi darbee immoo naannoo Somaalee keessatti immoo iddoo Oromoon keessa jiraatuu fi bulchiinsa Oromiyaa keessa jirutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf dhiyeenyaan Jijjigaa fi Cinaaksan ji'oogiraafikaalii baay'ee walitti siqu. Gama sana cehee magaalaa Jijjigaatti iddoo siqutti gandoonni Oromiyaa jiraachuu danda'u akka fakkeenyaatti jechuudha. As gamanatti fiixee aanaa Cinaaksan keessatti immoo bulchiinsa Oromiyaa iddoo baay'ee keessa bahee dhufee gandi Somaaleen bulchu jiraata jechuudha. Amma waliigaltee bara kana gaggeeffame keessatti gandoota bulchiinsaa akkasii wal keessa darbuudhaan wal keessa deemuudhaan bulchiinsa abbaa tokkoo gama kana ta'ee bulchiinsi abbaa biraa immoo akka aayilaandiitti iddoo biraa ta'ee deemuun isaa sun bulchiinsaafis hariiroo uummataafis rakkoo kanaan dura ture kakaasuu keessattis qooda mataasaa qabu waan ta'eef iddoowwan pookkeettii akkasii akkamittiin ilaallee sirreessina kan jedhu bu'uurri isaa bu'uura rifarendamii ta'ee jechuudha. Bu'uurri isaa waliigaltee heera mootummaatiin ka'ame murtoo uummatni murteeffate ta'ee garuu immoo bulchiinsaan karaa mijatuu danda'uun uummatni lamaan uummatni Oromoo Somaalee keessas yoo jiraate rakkoon qabu mandaroota xixiqqaa haala kanaan immoo daangessuu isaanii kennu fudhachuu irratti karaa hundaa'een kan raawwatame jira. Kun baay'ee iddoo muraasa jechuudha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisuudhaan aangoota Oromiyaarraas ta'e kan bulchiinsa naannoo Somaaleerraa yoo deebii yookaan ibsa bal'aa arganne sagantaa keenya fuuldura keessatti dhiyeessina. Ammaaf kanumaan hin xumura.
Fayyadamu qophii teentarraa fixachuun duratti mataa oduu irra deebi'eetiin isinitti hima. Mootummaan Somaalee itti gaafatamaa waraana adda bilisummaa biyyoolessoo Ogaadeen ka durii Abdulhakiim Sheek Muusee ka dhiyootan qabkaanii Itoophiyaatti kenne. Namii qaban kun qalbii dhagaa jedhanillee beekama. Dhaabii ONLF ammoo miseensi koree jidduu galeessi isaanii kan qabanii Itoophiyaatti kennuun seera addunyaatti alaa jechuun dubbata. Akka bulchootii ONLF jedhanitti bulchootii Somaalee biyyuu fi irratti wanjala guddoo hojjetan nam kana qabanii kennuu isaaniitiin. Itti gaafatamaan paartii mormituu biyya DRC akkummatii isaanii mootummaa isaaniitti ajajamuu diduu. Ajaji dabarseef ajajamuu diduu jechuun waan silaa itti kennan waan silaa mootummaa baasan baasuu diduu gibir baasuu diduu fi horii mootummaan ummaati irraa argatullee baasuu diduu. Akka itti gaafatamaan paartii mormituu DRC Feliks Teshiidee jedhetti uummata pireezidaantiin isaanii Joosef Kaabiilaa biyyi bulchuu hin dandeenye hubachuu qaba onkoloolees tokko jedhufu jalqabaniitiin jechuun mootummaa kana ajajamuu diduu deemuu jiran. Joosef Kaabiilaa gan 17 biyyi bulchee suniyyuu ammallee seera haaraa baafateetti dabre. Bukkeenni dhiyootaan Niijer keessatti karfafuuf obomboleetti hamtuu roobe nama 44 caalaa biyyi sunitti fixe akka daayireektarii olaanaa ittis balaa Niijer koloneel Abubakar Baakoo jedhutti lolaan kun waxabajjii dabartee asittu manneen dhibbe hedduu walirratti jisse. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180, 15,630, 15,700 akkasumas 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataat qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraa itti buufna.